Otevřeme si 11. kapitolu Skutků apoštolských. To je kapitola, kterou dnes budeme probírat. Je teď na řadě Skutky 11. Budu číst nejdříve 18 veršů. O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratři v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratři židovského původu vyčítat, navštívil si neobřezané lidi a jedl s nimi. A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat. Byl jsem v městě Jope a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění. Co si se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe. Zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl, vstaň Petře, zabíjej a jez. Odpověděl jsem, to ne, pane, ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas z nebe promluvil znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke mně z Cezareje. Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu, pošli někoho do Jope a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. Když jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně Duch Svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit? Po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha. Tak i pohany povolal Bůh pokání, aby dosáhli života. Zatím tolik textu. Ta 11. kapitola, podobně jako další 12., popisuje přechod mezi prvním uvěřivším pohanem Kornéliem a systematickou evangelizací mezi pohany od 13. kapitoly. A tady nejdříve Petr vydává v Jeruzalémě svědectví o tom, že i pohanům byla dána milost ku pokání. A pak v té druhé části Lukáš vypráví o šíření evangelia daleko za hranice Palestiny až v Antiochii. Když Petr viděl, co se stalo, že i pohané přijali Ducha Svatého, tak se chtěl s tím podělit s bratřími v Jeruzalémě. Ale když tam přišel, začali mu bratři židovského původu vyčítat, že navštívil neobřezané lidi a jedl s nimi. I když to byli křesťané, kteří chodili ve víře s Ježíšem už několik let, nedokázali překonat předsudky a zábrany vůči pohanům. Člověk může být léta křesťanem a přitom může hluboko v sobě nosit nejrůznější předsudky, které mu brání, aby druhé lidi přijal a kterému nedovolí, aby viděl věci jinak. A i samotný Petr, který měl takové přesvědčivé důkazy o tom, že boží plány s pohany jsou úplně jiné, než si dosud představoval, tak s tím zápasil možná celý život. Později, když se bratři z Judska přišli podívat do Antiochie, Petr se lekl, něco ho sevřelo, ztratil vnitřní svobodu a začal se stranit pohanů, jako by byli nečistí. Aby ho náhodou křesťané ze židovského prostředí neviděli s křesťany z pohanského prostředí. A za toho apoštol Pavel veřejně pokáral. Později došlo k dalšímu napětí mezi křesťany, kteří požadovali zachovávání Mojžíšova zákona, zejména obřízky, a mezi těmi, kteří věděli, že to není nutné díky oběti Ježíše Krista. Nakonec ten konflikt musel řešit Jeruzalémský sněm, o čemž čteme v 15. kapitole Skutku. Vrátíme se zpátky. Petr přišel do Jeruzaléma a vše začal bratřím postupně po pořádku vysvětlovat. Protože šlo o tak vážnou věc, jakou bylo přijetí pohanů do svazku církve, tak Lukáš, autor Skutků, podruhé popisuje události kolem setníka Kornelia a tentokrát ústy apoštola Petra. Petr měl takové čtyři jasné důkazy, které mu pomohly překonat jeho zúžené představy o církvi. Nejdříve to bylo boží vidění. Petr vidí plachtu, v ní nejrůznější zvířata, ta plachta sestupuje z nebe k němu dolů a Pán Bůh mu říká, aby zabíjel a jedl. Petr pochopitelně protestoval, ale Bůh mu řekl, aby nepovažoval za nečisté to, co sám prohlásil za čisté. A to se opakovalo třikrát. Až potom Petr pochopil, že to je obraz církve, do které může patřit kdokoliv, bez ohledu na rasu, původ nebo postavení. Ten druhý důkaz, který Pavla přesvědčil, to byl boží rozkaz. Jdi s těmi muži, kteří za tebou přišli, které poslal Kornelius. Jdi s nimi. Boží hlas. Třetí důkaz, to byla boží práce v srdcích lidí, kterým Petr později sloužil. Na jedné straně měl Kornelius vidění, promluvil k němu anděl, aby poslal pro Petra, a na druhé straně měl vidění Petr, aby neváhal jít ke Korneliovi. Pán Bůh pracoval na obou místech, na obou stranách. A čtvrtým důkazem, že Pán Bůh to myslí z církvy jinak než Petr, byl samotný boží čin, kdy na přítomné pohany byl seslán Duch svatý, což nikdo nečekal. A velmi se to podobalo tomu, co Petr prožil o letnicích v Jeruzalémě. A tady vlastně byly pohanské letnice v domě setníka Kornelia. A po těch slovech čteme v 18. verši, bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha. A divili se tak i pohany, povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života. To, co Petr řekl, bylo tak jasné a tak přesvědčivé, že k tomu nikdo neměl co dodat. Ustala kritika a začalo uctívání. A tady vidíme, že vážnou překážkou chválení Boha, kdy člověk žasne a diví se nad Božím dílem, může být právě kritika a předsudky vůči lidem. Zdá se, že právě ten nesmířlivý duch může být zábranou v opravdovém spontánním uctívání Pána Boha. Přestali namítat bratři v Jeruzalémě a začali velebit Boha. Budeme pokračovat od 19. verše. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich původem z Kypru a z Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi, jeruzalémským starším. V té druhé části 11. kapitoly se dovídáme o začátku misie mezi řeky. V 19. verši čteme poprvé, že se evangelium začalo cílevědomně zvěstovat nejen Židům, ale také pohanům, doslova helénistům, kteří byli kulturně vlastně řeky. Evangelium se prostřednictvím lidí, kteří se rozprchli po pronásledování, dostalo do Fénicie, to je dnešní Libanon, na ostrov Kypr a do syrské Antiochie. Někteří, kteří byli původem z Kypru a z Kyrény, to je severní Afrika, začali v Antiochii zvěstovat Ježíše. Město Antiochii, tím je myšleno Antiochie syrská, ne Antiochie pisická v Malé Asii. To město založil kolem roku 300 před naším letopočtem jeden z generálů Alexandra Velikého, Seleukus Nikator. Bylo to krásné, slavné, velkolepé město. Prostřed města se táhla alej sloupořadí, byla to hlavní třída, krytá se sloupořadím, dlouhá 8 kilometrů. V době, kdy vznikala první církev tam v tom městě, tak Antiochie měla asi 500 000 obyvatel. Byla nazvána třetím římským městem. po Římu a Alexandrii. Bylo to kosmopolitní město, žili tam lidé nejrůznějších národností. Existuje dokonce teorie, že mezi obrácenými, mezi prvními křesťany v Antiochii byl i autor skutků Lukáš, protože se dá vystupovat až do 2. století, že Lukáš se právě v Antiochii narodil. Později tam byl biskupem církevní otec Ignácius, narodil se tam i známý Jan Chryzostomus, čili Jan Zlatoústý, jeden z nejvýznamnějších kazatelů prvotní církve. A v letech 252 až 360 se tam konalo 10 důležitých církevních koncilů. Mnohé z nich odmítly hereze, které se do církve chtěli dostat. A dnes se to město jmenuje Antakia. Antakia není v Sýrii, ale je v Turecku, blízko syrských hranic a má asi 100 000 obyvatel. V Antiochii, čteme v Biblii, mnozí uvěřili a obrátili se k Pánu. Dozvěděli se o tom v Jeruzalémě a poslali tam Barnabáše. Když tam přišel, tak se radoval z toho, co se tam z Boží milosti děje. Viděl životy lidí, jež změnil Pán Bůh, viděl nový, dalo by se říci, mezinárodní živý sbor. Barnabáš byl muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a přivedl mnoho lidí k Pánu Bohu. A pak, když učedníků přibývalo, tak se Barnabáš rozhodl, že půjde do Tarzu, to město v Malé Asii, v dnešním Turecku, a tam vyhledá Saula. Tarzus byl Saulovým rodištěm. Před 7 či 8 lety ho tam poslali z Jeruzaléma bratři z obavy o jeho život, protože Židé ho pronásledovali. Nevíme, co během těch 7 let apoštol Pavel dělal. Možná, že, jak se to zdá z epištoly Galackým, v té době kázal v Sýrii a v Kilikii. A Barnabáš měl jednu zajímavou myšlenku. Chtěl vyhledat Saula, protože určitě věděl, že Bůh Saula povolal, aby se stal apoštolem pohanů. A když viděl, že se v Antiochii obracejí pohané ve velkém počtu, tak si na něho vzpomněl, že on by byl na tom místě zřejmě ten nejlepší člověk. Když ho našel, tak ho vzal sebou a pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. Pracovali společně na jednom díle v mladém sboru, kde bylo mnoho různých lidí, kteří se museli učit základní věci, protože neznali ani starý zákon, ani proroctví o Ježíši. Museli se učit od nuly. A Barnabáš se Saulem je celý rok vyučovali. A právě tam v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Doposud se o křesťanech ve skutcích píše jako o učednících, o svatých, o bratřích, o věřících, o těch, kteří se hlásí k té cestě a podobně. Ale nekřesťanský svět chtěl najít nějaké označení pro tu netypickou skupinu lidí a nemohl najít lepší a pravdivější označení než křesťané, stoupenci a následovníci Krista. Antiochie se později stala centrem misie mezi pohany. Tím centrem se nestal Jeruzalém. Tam byly problémy. Jeruzalémský sbor nedokázal nikdy úplně překonat své předsudky vůči pohanům. Měl sklon k legalistickému přístupu k životu víry. Nedokázal svobodně přijímat křesťany, kteří pocházeli z jiných tradic a z jiného prostředí. Pán Bůh si ten sbor používal a žehnal mu, ale sbor se nedostal dál, než tam, kde byl. Jeden sbor v zahraničí, který jsem kdysi navštívil, se rozhodl pomáhat jinému sboru na Podkarpatské Rusy. Pokoušeli se o to, ale nedopadlo to dobře. Museli se rozejít. A nyní ve stejném městě se pokoušejí založit nový sbor. Hlavní příčina neporozumění byl legalismus. Zákonnictví. Místní sbor na té Podkarpatské Rusy měl dlouhatánský seznam všeho možného, co považoval za hřích. Nosit vázanku je hřích, nosit prstýnky na ruce je hřích, klást otázky starším lidem je hřích, vůbec na něčem se pozastavit, něco ptát si, jestli to skutečně tak, to je hřích. A v tom sboru se prakticky vytratila radost z křesťanského života a místo toho nastoupily předpisy. A za takových okolností už nebylo možné dělat misii. Bylo to velmi smutné, ale nakonec muselo dojít k ukončení spolupráce. Antiochijský sbor měl úplně jiný charakter než sbor v Jeruzalémě. Tam bylo mnoho nejrůznějších lidí, kteří tam přinesli své důrazy. Vedení sboru bylo strašně netypické. Z jihu tam náhle přišel Barnabáš, ze severu Saul. Oba dva se tam objevili, aniž stáli u zrodu antiochijského sboru. A právě to, že ten sbor nebyl zavedený v uvozovkách, vedlo místní křesťany k tomu, že byli mnohem otevřenější a více závislí na Pánu Bohu. Ve 13. kapitole, která otevírá první misijní cestu k pohanům, se církev modlí a postí. A Bůh tvoří ze sboru misijní základnu, opěrný bod pro misionáře, kteří odtamtud vycházejí a zase se vracejí, aby té církvi, která je zvědavá, která se zajímá o Boží dílo, zvěstovali, co Bůh činí. A tak tomu může být i dnes. Pán Bůh se velice často sklání k těm místům, kde se lidé sice musí ještě mnohému učit, nebo všemu učit, kde je to někdy nepřehledné, ale kde je o to větší nutnost spoléhat se na Pána Boha. A kde je větší otevřenost na jeho jednání. A právě tento antiochijský sbor si Bůh použil k tomu, aby se stal centrem a základnou a odrazovým můstkem pro misii. A my jsme vlastně také ovocem právě této misie. A díky tomuto sboru v Antiochii, ve kterém Bůh působil, my jsme přišli k poznání Ježíše Krista. V posledních verších od 27. čteme, že z Jeruzaléma do Antiochie přišli proroci. Jeden se jmenoval Agabus. A ten zvěstoval, že bude po celém světě hlad. A to se stalo za císaře Klaudia. Klaudius vládl v letech 41 až 54, byl nástupcem Kaliguly, předchůdcem Nera. A za jeho vlády v různých částech říše byly velké neúrody. zvlášť to postihlo Judsko, okolí Jeruzaléma. A učedníci se rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Udělali sbírku a poslali ji tam. Teď jsem si uvědomil, bratři a sestry, to skutečně platí, co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Kdysi se jeruzalémští dělili o to, co měli s potřebnými. Takže nikdo neměl nouzi. Teď však oni měli všeobecný nedostatek a Pán Bůh použil antiochejské k tomu, aby dostali, co potřebují. V Antiochii dával každý podle svých možností. To je biblický princip přidávání. Podle svých možností. A tamní církev v Antiochii osvědčila nejen svůj misijní zápal, ale také sociální cítění. Toto musí být vždycky vyváženo. Bratři v Antiochii svou službu, svůj zájem a svoji aktivitu rovnoměrně rozdělili mezi nekřesťanský svět a mezi bratry a sestry v Kristu. Máme dobře činit všem, nejvíce domácím víry. A to jsme i v tomto sboru viděli. Angažovali se ve prospěch nevěřících, ale nezapomněli, z toho, co mají, jsou povinni, a to je jejich křesťanský úkol, dělit se s těmi, kteří nemají tolik, co oni. A myslím, že to byl jeden taky z důvodů, když Pán Bůh toto viděl, proč se k tomuto sboru tak velice přiznával. Zájem dovnitř i zájem mimo církev. Právě v té situaci, kdy církev slouží, zároveň se modlí a postí, přichází hlas z nebe a říká, oddělte mi Barnabáše a Saule. A já myslím, že my čekáme na mnozí z nás, na Boží slovo, na Boží pokyn, na Boží jednání. Chceme se připojit k modlitbám mnohých, kteří se denně modlí, Pane, jaká je tvoje vůle, dej nám ji poznat, abychom ji mohli činit. Amen.